Predsednik republike Borut Pahor je v tem tednu opravil prva posvetovanja s poslanskimi skupinami o kandidatu za novega ustavnega sodnika. Na njegov poziv so se predtem prijavili Andraž Teršek, Saša Sever in Boštjan Pintar, prva dva sta se na to umaknila. V SDS-u v teh dneh Pahorju predlagali nekdanjo generalno pravobranilko na sodišču Evropske unije Verico Trstenjak, ki je k temu dala soglasje. Podpirajo jo še v NSI in SNS. Za njo naj bi bili pripravljeni glasovati tudi nekateri poslanci Desus. No, ampak zdaj naj bi ta stranka skupaj še štirimi koalicijskimi partnericami predlagala profesorico Ljubljanske pravne fakultete in nekdanjo članico državnotožilskega sveta Katjo Šugman-Staps. Ta je pozornost med drugim zbudila tudi kot domnevna avtorica prvostopenske sodbe v zadevi Patria, kar je sama javno zanikala. Tudi ona naj bi sicer privolila v to kandidaturo. Doktor Makarovič, je mogoče napovedati, kako se bo ta zgodba odvila?
No, verjetno je najbolj pričakovani vid vendarle ta, da bo na koncu prevladala odločitev vladajoče večine, če seveda drži, da so glede tega znotraj vladajoče koalicije dejansko usklajeni. Na nek način je mogoče nekoliko obžalovanja vredno, da ni mogoče priti do izbire takšne osebe, ki bi nekako uživala širšo podporo oziroma podporo, ki bi segala tudi onkraj posamezne politične opcije. Seveda je razumljivo, da politični organi odločajo politično, je pa res, da bi si morda želeli ravno pri funkcijah ustavnih sodnikov neke širše autoritete, no, ki bi bila recimo sprejeta tudi onkraj opozicijsko-koalicijskih delitev.
Kakšna je pa pri vsem tem vloga predsednika Pahorja? Nemalo je mnen, da bi tudi on moral vložiti več napora v iskanje širše sprejemljivih kandidatov.
Zdaj, jaz težko presojam, ali je predsednik republike tukaj naredil dovolj, torej neko temeljno pripravljenost za iskanje v tej smeri je, mislim, da na nek način vendarle pokazal oziroma mogoče spada med vendarle tistih nekaj akterjev na politični sceni, ki se vsaj nekoliko tudi v to smer, je pa res, da verjetno v tem primeru na žalost očitno ni bil preveč uspešen.
Je mogoče govoriti o neubranosti koalicijskih strank na kadrovskem področju. Pred poslanci sta namreč dve pomembni imenovanji. Poiskati je treba guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic. Banka Slovenije je na primer že skoraj pol leta brez vodstva s polnimi pooblastili. Nedavno je v državnem zboru pogorel Primož Dolenc, ki ga je predlagal Pahor. Zbral je le 30 poslanskih glasov, moral bi jih 46.
Ja, te stvari verjetno niso nepričakovane. Mislim, da koalicija sama je do te mere razdrobljena, da pogosto težko pride do neke prepričljive in konsistentne rešitve oziroma da se odloča predvsem na podlagi nekega najmanjšega skupnega imenovalca. Tisto, kar je morda problem v vsem skupaj, je, da na koncu bolj kot mogoče strokovna ustreznost te ali one osebe v bistvu odloča, bom rekel, vprašanje političnega kompromisa oziroma vprašanje neke politične sprejemljivosti.
Za varuha človekovih pravic mora na primer glasovati 60 poslancev, kar pomeni, da bodo morali predlog podpreti tudi v delu opozicije. Da vse te pomembne funkcije ne bi bile predolgo nezasedene, bi se stranke lahko dogovorile tudi za neke vrste politično trgovino. Kaj bi ta lahko prinesla, dr. Makarovič?
V neki meri je najbrž to dokaj možen scenarij, sploh v tistih redkih situacijah, ko je dejansko potrebno soglasje tako pozicije kot opozicije. Bi bilo pa seveda, ja, lahko do tega pride, bi bilo pa seveda še vedno bolje, če bi lahko našli, bom rekel, kandidate, ki bi bili ne toliko plod trgovine, kot na nek način bi uživali tolikšno strokovno avtoriteto, da bi bili seveda sprejemljivi dejansko za obe strani političnega prostora. Ampak očitno je v slovenski situaciji danes to na nek način težko predstavljivo.
Doktor Makarovič, je to pol drugi mesec po izvolitvi je vlada na predlog ministra za finance Andreja Bertonclja z položaja državne sekretarke razrešila Matejo Vraničar Erman. Razhajali naj bi se njuni viziji o nekaterih pomembnih izzivih, v ozadju pa naj bi bil pravzaprav zakon o nepremičninah. Bertoncelj je namreč poudarjal, da ne bo imel finančnih posledic za državljane. Vraničar Ermanova je opozarjala prav nasprotno in pri tem navajala številko približno 100 milijonov evrov. Danes je bila predvidena predstavitev delovnega osnutka prenove sistema obdavčitve nepremičnin predstavnikom koalicije, ki so člani odbora Državnega zbora za finance, ampak je bilo to srečanje odpovedano. Kaj sporoča ta zaplet?
Dobro, kot prvo moram povedati, da sicer kot laik na tem področju malo težko razumem, kako je mogoče, da neka sprememba davčne zakonodaje nima prav nobenih finančnih posledic za državljane, ker običajno je poanta, to vsi sprememb, da neke posledice seveda imajo. Če ni sprememb, kakšne posledice, potem sploh ni jasno, kakšna je potem sploh poanta spremembe. Je pa seveda ta poteza najbrž odraz nekega širšega pomankanja skupne vizije v koaliciji oziroma predvsem mogoče odraz, kako na hitro, kako na nek način brez pravega vsebinskega razmisleka je bila sestavljena tako ožja kot tudi širša ekipa sedanje vlade. Seveda je popolnoma jasno in razumljivo, da tukaj se strinjam za ocenami, ki so bile rečene, da je razumljivo, da si ministri morajo samostojno izbirati svojo ekipo, ker končno tudi so za njo odgovorni oziroma so odgovorni, vendar pa seveda ta nekonsistentnost in ta menjava na nek način tako kmalu po nastopu vlade, ja, kaže seveda na pomankanje nekega izhodiščnega premisleka v teh zadevah.